lilo na viwa lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Toko mina ngonga ya zomi na misato si mazanga wana Washington DC. Ngonga ya zomi na mwambe tope 18h na Mbandaka Brazzaville mpe Luanda. Mpe ngonga ya zomi na Libwa tope 19h na Goma mpe Bipai Biso. Nangambo ya Est Ecole Congo Démocratique. Mpoko ya ilamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sanga boki lelo. Basango na biso na lokota na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Chang bazali bongo onzela ya masini. Na lisalisi ya Idi Isango sanga moki lelo epesa milibino na Marius Mounga. Boka basango to milibino lelo. Na Ekolo Congo Démocratique maponami ya bakambi ya bituka mpe balanda mina bango makosale ma omokolo mwa le 6 mai mozali koya mpona yango campagne électorale ebandi omokolo mwa lelo lundi na bituka zomi na minei ya Ekolo Congo Démocratique.
Kokamata bana ya Congo Central kosangisa bango kosala msala penza ya kosangisa mitema na bango po ete bobola oyo ekoti na kati ya mboka eye penza.
Na province ya Ituri ba vandi ya mboka Lolwa ba kimi sima bitumba bingala ki omokolo mwa lobi eyinga kati na batumbuki ya ADF na mapinga ya FARDC tokolanda bolai ya sango eyina Christina Bedito.
Pona biso tomonike ekoza pe facile akoma na Mambasa nyanya bafwasende tina Kisangani babuta kuna place nyoso ya tanga.
Division provinciale ya santé a etuka Nord Kivu e fongoli masolo na tina ya komeka kokitisa motango ya bana basi ba bazali kokufa na kolongola ka bazemi na nkuku.
Bazokufa parce que toza ko permettre bango te été en tant que membre ya communauté bazo a service d'avortement na ba structure de santé.
Tokosukisa masolo mabiso mokolo mwa lelo na manaka mabiso etando ya masano na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Ekolo Congo Démocratique epesami etumbu na FIFA ya kobeta match international moko na stade ya kokangama na Lomande. Etumbu yango elandi bofundami ya Maroc na ndenge batali batungisaki basani ba Lyon ya Atlas na match ale na ya retour ya ba barrage ya ba eliminatoire ya Mondial Qatar 2022 na kobwaka kama banga Leopard e kabolaki mongete moko na ba Lyon ya Atlas na match ale na stade des Martyrs na Kinshasa na retour na Casablanca ba Leopard ba lungwa kisima na kopola mingete minei pona ba Marocain pe moko pona ba Congolais RDC kofuta lomande ya pene na dollar en koto kama moko na tukumi bali na mwambe pona mbeba eye ibali Senegal Nigeria Algérie pe Liban ba pesami pe etumbu ya ndenge iwana bikolo biso biye bikofuta lomande ya dollar en koto kama moko na tuku mwambe. Kampagne elektorale ya mikolo misato ebandi lelo na bituka mingi epai maponami ya bakambi bituka na balandi babango makosalima mikolo mikoya na bisika biike lokola na Kasai Oriental ndingisa epesami na baye basenga kipo na kosalila elilingi epe nkombo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na kampagne na bango mingi mingi pona baye ya UDPS na Union Sacrée. Misala mia bobongoli mobeko ya maponami mizali kokoba na Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique na Kinshasa lelo bayi G13 groupe de 13 lingomba liye li kotisaki mabongisi mazali kotali mana parlement bazali kopesa biyano na bakeli mibeko tuku sambo baye batuna kimituna po itali mutuna ya kozala moto abotama na tata pe na mama ya Ekolo Congo Démocratique pona kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka Deli Sisanga mokambi ya G13 pe moko na babandisi ya mabongisi ya mobeko mazali kotalima alobi bosenga boye bokotite na mosala mozali kosalima sika ngonga tuku sambo na mibale to 72 heures epesamaki na G13 mposo muleki pona koyeba koyanula yango. Tokundola ete bayi FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babimaki na likitali ya Assemblée Nationale pona kosenga boyokani yambo na kobanda kotalela yango. koleka bato motoba ba kufi na bitumba bingalaki sima na poso na suka ya poso moleki kati na babanya mulenge ya lingomba turanero na ba mai mai ya FABB bilozi bishambuke na fizi na sud kivu elobi ba vandi na balandeli ya bokingi na esika eye bourgmestre ya commune rurale ya minembwe gadi mukiza alobi ba mai mai bilozi bishambuke bakanisaki ete ba tuiraneyo na ba gumino na ba androida banso ngambo na bango bazali ba manyamulenge ba kotaki pe bazwaki esika mabele bengami zone net kabisika lingomba lyoko likoki kozala te bitumba biye bisalamisi mana masolo kati na mangomba ya basimba minduki na bayimbula matari ya ekolo Kongo Demokratike na Nairobi na Kenya na lisungi ya CEA lisanga ya bikolo bya est. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU ya singi na bakonzi ya basoda baye ba butula bokonzi na Burkina Faso, Guinée pe Mali kuzungisela yango na basivil na lumbango pe na bikulu biankita kosunga biye bia sud na kotalaka bosenga ya makasi ya changement ya climat alobi yango lobi na Dakar na Senegal le pays azali na mobembo. Ba ministre ya lotiliki ya bikolo ya Europa ba bengisami na lumbango lelo na Bruxelles pona kuluka biyano na mokano ya Gazprom kompani ya gaz pe petrole ya Russie ya kokata gaz na Pologne pe na Bulgarie.
Merci mingi Edi Sango pona basa on a biso na mokuse bozali kolanda Sango moki lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Na ekolo Kongo Demokratike maponami ya bakambi ya bituka mpe belandami na bango makosalema o mokolo mwa de 6 mai mozali koya kampagne électorale ya bakambi ya bituka mpe balandi na bango bobandi o mokolo mwa lelo lundi na bituka zomi na minei ya ekolo Kongo Demokratike mpe kokende kino mokolo mwa misato le 4 mai 2022 na minuit candidat moko na moko akoleka liboso ya ba député provinciaux pona kolobela nini akani kosala soki akomi gouverneur na ngambo ya baiseni bazali kotia penza mayele mabango na mai matali kimia mpe code ya bonne conduite tolanda bolai na Nathalie Sekabour.
Mapona mimango makosale manabituka zomi na minei ya ekolo Kongo Demokratiki. Kampanye bandi lelo kino mokolo mwa misato. Eko salema na ba asamble provinciale na ba depute provincio po bangonde bakopona. Na Kongo Central etuka eye etondi sami mpenza na bandongwa nikoleka ba kandida bazali bongo tukumi bale na mibale na kati na bango basi basato. Chantal Malamba Kifungu, moko ya bandongwani, akani penza kome makimia na Kongo Central kozongi sabo kasi ya mbula matari pe kotala makambo maye matali bite elo ya bana mpe visusu. Toyo ka Chantal Malamba Kifungu.
Kukamata bana ya Kongo Central kosangisa bango, kosala msala penza ya kosangisa mitema na bango po ete obola oye koti na kati ya mboka eye penza kome mama kama ndenge na ndenge lokola ba jeune oyo bazali kokumi sabato ba komi pene lokola ya kobunda bango na bango il faudra kozongisa mitema ya bato esika moko ya mibale ekozala ete esengeli kozongisa bokasi ya leta po ete autorité ya leta tomona yango lisusu penza te alors moto na moto to likambo na likambo ekoma kosalema na ndenge na yango nsima na yango nde tokotala bamakambo oyo eza ya kobeba lokola baklasa bana lokola bawenze banzela bilomo boyebi ete banzela ebele ekufa oyo ememaka biso na kati na bamboka esalaka ete bato nkita na bango oyo bazali kosala bazokoka koteka yango te donc makanisi ezali ebele kasi esengeli liboso nanu mboka ezonga kotambola ndenge mikanda esengi.
Na Kinshasa bifelo ya siège assemblée provinciale etondisami na baafishe ya bakandida vice gouverneur bandongwani moko na moko bakoleka koloba maye bazali kokana kosala Elvince Tulomba Malembe, ye candidat vice-gouverneur ya Engumba Kinshasa, atali siete alinginde kopesa maboko na mabongisi mamokambi ya etuka nantina ete eko mamakasi lisusu pamba te elobiye ayebi mpasi nini Kinshasa ezalina yango lokola bozangi bokengi, bozangi misala mpe bongo na bongo.
Ezali na ba projet epele oye kozala exekite toko prezante mpa ya gouverneur. Lokola makambo etali, makambo ba moto, ba transport, ba trakaseri, kuluna bazo kata machete ou ezali chômage. Toza deja na solution yango, ni ba projet deja ezali. Donc, faisabilité ndenge nini toko sala, ndenge nini toko longa yango, nyonso deja ezali. Il suffit que tant ou tozo koma, to soumettre yango le gouverneur, et puis te éviter. Nyonso to sala ba lekti très bien. Je suis qu'un simple représentant. Donc, Batidinga yika kandi na jeunesse, le kola boyebi, nazali président, ya jeunesse, nyonso ya pisanga wabengi dynamique de jeunes du Congo.
Lomi Loleki, rapporteur adjoint ya CENI, Paul Moindo, asenga ki na ba candidat ya province ya Congo central, basala makamuna kimia mpe, na botosi ya code ya bonne conduite, nantina ya kobate la kimia na yetuka yeye.
Et nous ne pouvons pas vouloir que lorsque les élections sont en train de...
Tokukite kolinga ete tango maponami mazali kosalema, maponami mabotali susu, matata, toma memali susu, na oyoto bengi butangisi makila. Eza pona yango nde to lobi ete, ezali motuya ete, tubenda matui ya bakandida banso, pona makambo maike, lokola ezali li ya moko na moko tango ya kampanye elektorala. Tango kampanye zali kosalema, tuzali na eye tubengi code de bonne conduite tu malako ya lulenge ya kotambola. Na bokuse, lulenge ya ezalili ya moko na moko tango ya maponami.
Pendant la période de la campagne.
Bosengeli koyeba ete, mapono mikosalema, omokolo mwa le 6 mai, mpeseni, akosakola ba resulta provisoire mokolo wana kaka. Nathalie Sekabouro, Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro Simura Biye. Na province ya Ituri, bavandi bamboka Lolua, bakimi sima bitumba, bingalaki omokoloma lobi yenga, kati na batomboki ya lingomba ya ADF na mampinga ma FARDC, tolanda bolai ya basango eye na Christina Bedito.
Bitumba biango bilekaki na mboka Lolua na kati ya cheferi ya Babila ba kwanza pene kilomete le tuku motoba na Mambasa centre. Coordonateur ya ONG Convention pour le respect des droits humains CRDH ya Mambasa andimi sango yango pe asengi na bakonzi ya Ecole Congo Démocratique basa la manso po ete batomboki na basimba minduki nyonso bazwa etumbu pona bobomi batupe bobebisi biloko ya baimboka na mabe misusu. Maloba ya Siva Mwenda Vuleveria.
CRDH Mambasa ezwaki sango pasi ya bitumba welekaki na Lolua lobi tomonike munguna azo avanse na pete nyoso azalaki na Eringeti azbimi kuna akomi luna aleki luna akomi komanda mungamba tilelo akomi ti na nivo ya Lolua. Donc pona biso tomonike ekoza pe fasile akoma na Mambasa nyanya bafwasende tina na Kisangani babuta kuna place nyoso atana na bumba bakonzi depuis ba lasaki o bazobenga état de siège tozo mona ngo kaka na ba papier donc to sentir penza donc état de siège sur terrain te omoni armée na biso za armée moko makasi et si la kisa makasi na ngo na bitumba ebele to histoire to tanga kana basayo to tanga pe biloko ele oti kolekawa na M23 mais oyo oyo tozo mona na itour mikoloyo na bitumba ya def tozo comprendre te tozo senga bakonzi babundisa munguna ba avion de chasse za wa ba auto blindé a far de ces Loko nyoso wana tutika na loko muna yango depuis état de siège banda. De loko tozo senga bakonzi balandela makamboyo po situation ya Lolua ya Mungamba ya Baha de komi pas na Mambasa central ba famille d'Ake e komi débordé makasi ba déplacer ba tondi na nzela batondi na ba famille bazo soufri ba mama na bana mike papaka ata kolia ezat
kolanda na masolo oyo ezoko bakati ya batomboki basimba minduki na mbula matali bayi société civile basengi na mokonzi ya ekolo ndimate amnisito bolimbisi masumu mabango na maemaso basali na Ituri tolanda Dieudonné Losa
toko senga pe na gouvernement tango bazo solana na ba groupe armé wana tolingite ba pesa batwana ba grade bakende bakende kuna konegosye makambo abagrat wana tokose. Kosepe anango atamu kete ba saksionera. Wako kiko solo la makambo nyoso kasi. O zongi saba grupu armen akati ya FRDC toboi yango. Pe toboi krim etikala san kozwa etumbu. Muto nyoso oyo azali identifiye. Oyo asala ki krim bakangaye pe ba pese etumbu oyo elongongali.
Mapinga maekolo etatolie te kime ezongi na lolwa. Ba imboka malongola bobangi FRDC ezali kokonza isika. Tokundo la ete, sima ya poso mibale, uta bitumba ya mangusu na gbagba ituri, na pe oya lobi mingi ya baimbo kabasili kokima kolongwa na eteni ya nzela komanda lulua. Punya, Republique Democratique du Congo, Christina Bedito, pona lulaka ya Amerika.
Merci mingi Christina Bedito. Na etuka ya Nord Kivu, na ntina ya komeka kukitisa motango, ya bana basi baye, bazaliko kufa na kolongola kabazemi na nkuku, Division provinciale ya santé a ituka eye esangisaki na likita la mokolo misato basungi bayango elongo na bayi société civile pona komanyola lolenge nini bakoki kolendisa bana basi pona koboya likama tolanda bolayi uto Goma na fiston isemwami
milulu miango misalemaki na mbula matari na nzela ya division ya santé ya ituka Nord Kivu elongo na société civile pe bato ya ndenge na ndenge ezalaki mpona kumanyola mpe kotala malamu mikakatano mimisalaka ete bilenge basi bazanga lolenge batindama na kolongola zemi mpe basala yango na nkuku emonisamaki ete mingi ya basi bazali kowa na kolongola zemi lokola dokotolo Mike Mpoyi alimbolaki biso toyoka ye.
Bazana engagement bato ya communauté société civile bazana engagement pour na ko changer situation ya maman na communauté ba o bazo kufa mikolo nyoso na communauté na biso bazali ba yaya na biso bazali ba mama na biso bazali ba ndeko na biso bazali bana na biso bazo kufa parce que toza ko permettre bango te en tant que membre ya communauté bazo a service d'avortement na ba structure de santé na ba hôpitaux tozo permettre bango kaka bakende et pa ya ba kumukanga bato oyo bako pesa bango liwa parce que biloko bako pesa bango kuna eza biloko oyo eko créer bango ba problème ebele na ba complication et donc bato oyo ba participer na dialogue oyo ba comprendre la l'importance na réalité au mama zo vivre na communauté na biso et donc eza début ya masolo il faut ko continuer penza na ko solo la na ko engager na bango na ba communauté respective pour été to koma na niveau oyo mama ko jeune fille akoyi kozala réellement na accès ba service ya avortement sécurisé
pour na luluma yala mukambia lisanga ya bateki mino topen kisi awone tuka Nord Kivu ezali malamu kobatela bana basi baye mingi mingi bazali bilenge bae balongolaka zemi na kobatama ntalatina asengi na bakeli mibeko kosala maso mpwete buku ya mibeko ya ekolo Congo Démocratique epesa ndingisa na ntina ya likambulina tosoki malobama lulu mayala
makambo balobi makambo ya avortement tolinga te na nkuku ezo salema c'est au lieu eko bana ko salema na nkuku po ya nkuku suka mingi suka kana liwa na makama ya lolenge na lolenge tolingi sikoyo ke e salema na lolenge elongo bani mutu oyo azana posa na yango akende na ba service oyo esengeli pe baye bazwi formation oyo esengeli soki ba raison oyo l'état alobi ete zeme koko bima ezali réunion so à ce moment-là tokoki kondima ete e salema donc to boyi bato ba considérer ngol sokola en kuku po bana basi ebele ba kokufa po na ko bomba likamboyo ba msusu ba ko kasoni bazo banga ete ba famille kolobela bango na quartier ba kotiela bango misapi yango tolobi ete sikawa ebongi l'état congolais azwa mibeko oye sengeli po na ko encadrer pe ko batela santé ya basi pe bana basi
to simba ete association internationale IPAS na ekolo Congo Démocratique elongo na division ya santé et salaki misalamie onzela ya mabongi mia bango mia makoki ya mwasi uta engumba Goma fiston ici mami pona lolaka l'America.
Merci mingi fiston ici mami tokomi na ngonga kolanda masolo na biso na kombo ya etando ya masono ya masano na edi sango kasi boye ba ete kaka na masolo ya masano ekolo Congo Démocratique et pesami etumbu na FIFA ya kobeta match international moko na stade ya kokangama na Lomande etumbu yango elandi bofunda mia ekolo Maroc na ndenge batali batungisaki basani ya ba Lyon ya Atlas na ba match aller na retour ya ba barrage ya éliminatoire ya mondial Qatar 2022 2022 na kubwaka kama banga. Leopard et Kabola ki mongete moko na ba Lyon ya classe na match aller na stade de Martyr. Na retour na Casablanca ba Leopard ba Lungwaki sima kopola mingete minei po na ba Marocain pe moko po na ba Congolais. RDC kufuta lomande pene na ba dollar nkoton kama moko na tukumi bale na mwambe po na mbeba eye ibale. Sénégal, Nigeria, Algérie, mpe Liban, ba pesa mimpe etumbu ya ndenge wana. Bikolo biso biye, biko futa lomande ya ba dollar nkoton kama moko na tuku mwambe. Tozali bongo mokolo ya yambo, tolanda bongo basango na biso etando ya masano na Edi Isango.
Etando ya masano. Sango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
Sango ya Mounini ya itando ya Masano ya lilo, NBA koti na demi-finale ya ba conférence Est na West, mwana mboka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors, balonga ki nampasi, match ya yambo, ya Serina Bangoli, bosul ya Memphis Grizzlies. Volleyball, ndenge nini équipe nationale ya Ecole Congo Démocratique peba club bazali ko milengele na ba compétition internationale ya nuna itando ya masanu ya lilo. Toko kende pe na Grand Katanga epai wapi tepe Mazembe ya basi elongi championnat ya lisanu ya ndembo. Flora Ibenge, entraîneur ya Renaissance ya Berkane ya Maroc, pe mukambi ya kala ya équipe nationale ya Ecole Congo Démocratique alobi akomi mwa malamu sima na likama ya motuka asalaki kole kamposo moko. NBA, championnat national, ya ligue ya États-Unis, ya basketball, et koti uto lobby, na ba demi-finale, ya play-off, ya conférence Est na West. Mwanamboka Jonathan Kuminga, na Golden State Warriors, balunga ki nan pasi 117-116, Memphis Grizzlies, na Memphis. Nangambo esusu Milwaukee Bucks, eye elonga ki édition ya NBA, mobu muleki, elonga ki 101-89, Boston Celtics. Lelonde Philadelphia 76. Sixiers et Kobanda série à Mimekano na match ya yambo na Miami Heat pe Dallas Mavericks nde na Phoenix Suns ya Chris Paul. Baléopari ya Ecole Congo Démocratique bakoze la koyeba na group nini pe na bikolo nini bakobeta na ba éliminatoire ya CHAN 2022 et komisika CHAN 2023 CHAN championnat ya bikolo ya Afrika po na basani bayeba betaka kaka na continent ya Afrika. Tirage au sort na yango et tindami au mokolo moyebanite et singela ki esalama mokolo mwamita no muleki. Phase finale ya championnat yango et singela ki yamboko betama na janvier 2022 kasi et tindi kamaki na janvier 2023 po na bokono bwa COVID-19. Ba eliminatoire yango et singela ki kobetama outo le 24 juin ya mobu moye kino le 7 septembre po na édition eye ya sambo ya chan. Na volleyball, bakambi ba fédération ya Ecole Congo Démocratique bazali komilengele po ete équipe nationale na ba club ya Ecole Eye bazangati na ba compétition internationale ekoya. Ba club minei bazali kozela kokendi na championnat africain ya ba club pe championnat africain ya jeunesse ezali pe koya. Reportage na Valdo Yambayamba.
Bakambi ya fédération ya volleyball ya Congo Démocratique bazali bongo kosala manso ezali na makokina bango po ete ba club pe ba équipe nationale ya Congo Démocratique bazanga ata compétition moko te na Afrika. Lobi Christian Matata oyo azali mokambi to pe président ya fédération ya volleyball du Congo.
Na niveau ya fédération tozo bunda de sorte que ba équipe nyonso wana et se déplacer pour que tout ramène par résultat et à bien à niveau et à fédération. Au moins, les lots volés, les fédérations Moukete, les fédérations Oyo, à niveau et à la compétition, les obéissants dans la province et Bélé, tout ça là, de sorte que les jeunes Nabiso va participer quand même dans la compétition à haut niveau pour que tout matisse niveau et à volleyball.
Namaye, Taliba Club, ba équipe Minei. Ya Congo Démocratique, bazali bongo komi lengele pona kozwa esika na Coupe d'Afrique des clubs champions iye elengela mi na mboka Tunisie.
Bamibali toza na espoir na green team pour représenter mboka côté a basi za VC la loi na VC canon de Njili oyo eko représenter bango nyonso bazo préparer tozota menande nini to bunda bunda pour que ba équipe nyonso na se déplacer toke neto représenter mboka compétition na
pona sapalo mokambi to pe entraîneur ya équipe ya espoir abandi te équipe ya ye ezali na makoki ya koleka premier tour.
fois ci tozo kende pa koleka nano na deuxième tour mpona kojouer quart de finale et puis demi finale. Donc objectif ezali koleka premier tour d'abord. Sur le plan technique, vraiment il y a beaucoup à espérer. Et puis na apport ya ba jeune oyo ba renforcer ossature, vraiment ba apporter quand même tonus moko ya sika et que ça la moins un plus na kati ya équipe.
Na mayema talibo ngo jeux africains de la jeunesse atako yango eko zala bongo na sanza ya mwambe. Fédération ya volleyball ya Congo démocratique abandi déjà kolenge le bilenge na ye pona kozwa bambano ya malonga.
Donc bana na biso ya mibali na ya basi ya entre 14 ans et 18 ans tozo bandi déjà préparation tozo sala ngo na niveau ya chaque jour tozo préparer compétition na pour que tokende kuna to arracher yano ya jeu de la jeunesse et puis compétition na ezaj jumelé na éliminatoire ya coupe du monde ya bana mike
isengeli koyeba ete na mayimata les jeux africains de la jeunesse ba fédération ba ike ya Congo démocratique bazali pe komilengele ndakisa lokola fédération ya taekwondo pe ya lutte.
Moi, Ecolo Congo démocratique Jean-Florent Ibengue, coach ya Renaissance Berkane ya Maroc, alobi a commune zoto mwa malamu simanali kamali ya motuka asalaki kule kampo somoko. Jean-Florent Ibengue oyo azali entraîneur ya équipe nationale ya Ecolo Congo démocratique Baléopard ya Kala na ya AS Vita Club alobi atikali na mwa mpasi moke na nzoto kasi ya singeli kosala ngala sisi. Renaissance Berkane ekobeta le 8 mai na Lubumbashi na TP Mazembe match aller ya demi-finale ya coupe ya confédération ya CAF retourné kozala le 15 mai na Maroc. Kakanali Sanoli Ndembo TP Mazembe et longi championnat ya basi ya Grand Katanga tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Équipe ya Mazembe ya basi euti ko longa championnat ya Grand Katanga sima ya elonga topé victoire 6-0 na équipe ya DSMP Bikira. Elonga ye ezali bongo yambala ya mibale na mobumi bale ya bozali ya TP Mazembe ya bilenge basi pona magisa fi mokambi topé entraîneur ya Mazembe. Elonga ye ezali mbuma ya mosala makasi.
Ngai na prepara ki ba juste na nga makasi parce que équipe pas des simples équipes à Kala, ils appellent équipe Mounen et ça le bakoumbo et bête ba compétition et belé. Vu que Mazembe, ils appellent équipe à Sika et puis tous appellent à objectif Nabiso et Makasi. Au bête final, on a gagné des simples 6-0. Donc, Tobimi champion.
Na mingete motoba ye Mazembe ya longela kina ngo DSMP Bikira minei ezala ki bongo ya Naomi Kabakaba alimboli sekele na ye na kondongwa na ena.
Ezala ki vraiment cirque na match wana pe na kocha pe 5-4 donga moko po coach na nga pisa na deja confiance. Ezala ki vraiment effort pour marquer 4-4 vraiment secret ya mi balé donc ezaka travail koza la respect na coach koyoka o coach azoloba koyoka o ba dirigeant bazolo bana biso
semaine ya kolonga championnat ya Grand Katanga Mazembe atali sibongo miso na ye na Coupe du Congo elobi magisa fi
comme déjà toyoki ke Coupe du Congo zo banda le 13 mai donc biso to kende repote to ko continuer na ba entraînement pour to préparer Coupe du Congo parce que Coupe du Congo ils appellent championnat msusu na niveau msusu donc vous allez na niveau élevé par rapport ya ba championnat auto tikobeta donc ba équipe ebele ekoya ya RDC à partout
pour na Jeff Kapondo mukambi to pe président ya Mazembe ya basi ya motu ya ezali bongo kobeta Coupe d'Afrique des clubs champions sima ya bango kolonga Coupe du Congo.
Toza vraiment na esengo makasi ndenge toti ko gagne coupe provinciale du Grand Katanga. Mais objectif nabiso eza ko gagne Coupe du Congo. Puisque Coupe du Congo ne repesa biso possibilité ko kende kobeta Champions League.
Esengeli bongo ko yeba ete na mubue leki Mazembe esilisaki bongo ekipe ya misato na molongo ya Coupe du Congo.
International ya Ecolo Congo démocratique ya FC Porto na Portugal, Chancel Mbemba a pesa makimbano ya Musani ya Malamu Koleka na match équipe na ye elongaki 4-2 au Mokolo Mamposo liboso ya Vizela na championnat ya Portugal. Chancel Mbemba atiaki mungete ya misatu ata kwazali défenseur azalaki kobeta bisika mingi et komi mbale ya nzike Musani oyu ya Baléopard azwa mbano yango. Bozalaki ebele ya kolanda etando ya masano ya lelo to tondi bino botondi matondo pe lokola na Valdo Yamba Yamba oyo apesaki biso maboko ezalaki wabino edi isango.
Merci Mingi Edi Sango pona masolo mabiso etando ya masano eye e sukisi masolo tobombela kibino omokolo mwalelo bo totoni bino botondi lokola bonanda kibiso bisika biso bi bozwamaki bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com pe bobosa na te kolike page na biso Facebook voalingala. Soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Sango, Firmin Max Koyaweda na Chan bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, tokutana bino lisusu na ngonga ya 19 na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pour la deuxième édition basonga na biso songa mokili lelo. Kino 19h30 botika la malamu.